Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Letos je to 20 let od chvíle, kdy Nizozemsko jako první země na světě legalizovalo eutanázii, tedy usmrcení na vlastní žádost, které provádí druhá osoba, lékař. Kromě Nizozemska je tento zákrok legální jen v dalších 6 zemích světa. Belgii, Lucembursku, Kolumbii, Španělsku, Kanadě a nejnověji na Novém Zélandu. V těchto zemích je legální i asistovaná sebevražda a mimo ně i ve Švýcarsku nebo ve vybraných amerických státech. Na rozdíl od eutanázie lékař v případě asistované sebevraždy jen pomáhá. Usmrtit se musí pacient sám. Pozvání do Checkpointu přijal nizozemský odborník na lékařskou etiku Theo Boer, který se otázce eutanázie věnuje 10 let. Boer působí jako profesor etiky na Protestantské teologické univerzitě a byl členem regionální komise pro kontrolu eutanázie. V rozhovoru probíráme, jak Nizozemsko došlo k legalizaci eutanázie. Dozvíte se, proč počty případů této procedury každým rokem stoupají a jak se v Nizozemsku mění vnímání smrti. No a v neposlední řadě i to, proč se Boer staví vůči některým aspektům eutanázie kriticky. V dnešní epizodě uslyšíte i mého kolegu Milana Rokose. Zaměřil se v jednom ze svých textů na to, jaké motivace by mohl mít ruský prezident Vladimir Putin k zahájení invaze na Ukrajinu. A v Checkpointu vám své postřehy krátce shrne. Ale teď už si poslechněte rozhovor s profesorem etiky Theem Boerem z Nizozemské protestantské teologické univerzity. Letos je to 20 let od momentu, kdy v Nizozemsku jakožto první zemi na světě vešla v platnost legislativa povolující eutanázii a spolu s ní tedy i asistovanou sebevraždu. Jaká nálada panovala v tehdejší nizozemské společnosti i politice? Proč se Nizozemsko rozhodlo jít touto cestou?
It's an interesting question because we were the very first country in the world to think about this after.
To je zajímavá otázka. Nizozemsko se někdy po druhé světové válce stalo první zemí na světě, která o zavedení eutanázie vůbec uvažovala. Ano, legalizovali jsme ji v roce 2002, ale předcházely tomu nejméně 3 dekády diskuzí o ní. Někdy na konci 60. let jsme začali mluvit o tom, proč lékaři poskytují pacientům přehnanou péči, která jim následně působí mnoho utrpení, že by s tím měli přestat a v některých případech naopak ukončit život, který prodlužují, čímž prodlužují i ono utrpení.
Since they are kind of responsible for the extended life and thus responsible for the extended suffering of these people. So that's 1969 that euthanasia was first mentioned.
To bylo v roce 1969, kdy padla první zmínka o eutanázii a získala poměrně velkou podporu. Určitě se budete ptát i na souvislosti s náboženstvím a vlastně to byla právě má protestantská církev, která tuto debatu odstartovala a měla k ní pozitivní přístup. Na počátku 70. let pak protestanti přišli se zprávou, která říkala, že eutanázie je velmi dobrý nápad v případě trpících osob a také v případě, kdy není dostatek nemocničních lůžek. To byla dost podivná logika.
In sight of overpopulation and a shortage of hospital beds. So that was a very strange logic. But they debated it and we took our time.
Ale debatovalo se o tom. V Nizozemsku to nějakou dobu trvalo. A pak v roce 94 byla ustavena taková provizorní legislativa, která eutanázii vyhradila samostatný článek v zákoně o pohřebnictví a kremaci. V roce 1994 tedy Nizozemsko eutanázii de facto legalizovalo. O 8 let později pak přijalo zákon v plném znění. Ptáte se nicméně, jak jsme se do tohoto bodu dostali. Šlo o projev soucitu. Zejména soucitu s lidmi, kteří nepředstavitelně trpí, kteří před sebou mají dny nebo týdny života a zemřeli by v agonii a bolestech.
It was especially compassion with people in extreme suffering who had just days or weeks to live and who would die in agony, in pain, in nausea, in apnea, etc.
Jaké jsou pro takové úkony v Nizozemsku nastavená pravidla?
The criteria in the euthanasia law are very simple, basic.
Kritéria stanovená v zákoně o eutanázii jsou velmi jednoduchá. Za prvé musí jít o pacienta, který takový zákrok explicitně požaduje. Za druhé musí procházet nesnesitelným utrpením. Dále musí trpět onemocněním, jehož vývoj je nezvratný, není naděje na zlepšení. A také neexistuje žádná alternativa, která by ono utrpení umenšila. To je prakticky celé. Pak je tam ještě jedno kritérium, tedy že pacientův stav musí posoudit i další lékař a říci, zda odpovídá vyjmenovaným podmínkám.
If criteria 1 through 4 are in order.
Změnily se nějakým způsobem za ty dvě dekády podmínky pro to, aby mohl člověk eutanázii podstoupit? Četla jsem například, že tímto způsobem ze světa odcházejí lidé trpící depresemi.
The criteria of the Dutch euthanasia law never changed. What did change is the interpretation of them.
Zmiňovaná kritéria, která jsou zasazená v zákoně, se nikdy nezměnila. Změnila se ale jejich interpretace. Nikdy jsme například výslovně neuváděli, že by onemocnění pacienta mělo být fyzické a ne psychické. Není tam ani uvedeno, že musí jít o nevyléčitelnou nemoc. Všichni si ale tehdy i přesto mysleli, že se to týká umírajících pacientů, kteří trpí právě nevyléčitelným fyzickým onemocněním.
Four criteria of the law are really very flexible. So we started including, as of about 2005, we started including psychiatric patients.
Jak ale revizní komise později zjistili, a já sám jsem byl v jedné z nich, tyto podmínky jsou velmi flexibilní. V roce 2005 jsme začali zahrnovat i psychiatrické pacienty, osoby s demencí v první i pokročilé fázi, nebo ty, kteří trpěli zdravotními potížemi souvisejícími s vysokým věkem, dušností, ztrátami paměti, inkontinencí, nepohyblivostí, samotou. A pak také zvláštní případy, lidi s autismem či slepotou. K tomu všemu došlo někdy mezi roky 2005 a 2015. Included such as autism and blindness.
And that all happened grossly between 2005 and 2015.
Zmínil jste, že eutanazii volí lidé s pokročilou fází demence. S ohledem na to, jak teď probíhá debata o asistovaném umírání třeba ve Velké Británii, tedy že se dává velký důraz na to, aby stav pacienta posoudilo více lékařů i kvůli tomu, aby bylo jasné, že je ta osoba psychicky způsobilá k tomu něco takového požadovat. Říkám si, jak se něco takového posuzuje u osob s pokročilou fází demence.
Of course, this is a very good question. The question is, can a patient in an advanced stage of dementia ever be competent? We had the case where in 2017.
Ano, to je dobrá otázka. Jestli může pacient v pokročilém stádiu demence vůbec být kompetentní osobou. V roce 2017 jsme měli případ známý jako kávová kauza. Šlo o ženu, které byla provedena eutanázie na základě toho, že o ni požádala už dříve, že si 4 roky předtím vytyčila podmínky, pokud se dostane do určitého stavu, chce eutanázii. A ona řekla, že pokud bude někdy v takovém stavu demence, že bude muset být přijata do pečovatelského domu, chce zemřít.
Then the children together with the doctor assessed the woman's situation and said, well, she is suffering, she's not suffering all the time.
To se později stalo, dostala se do takového zařízení a její děti kontaktovali lékaře s tím, že takhle to matka nechtěla. Následně společně posoudili její situaci a došli k tomu, že trpí, byť ne neustále. A řekli si, že se jí nebudou ptát, protože už ani neví, co eutanázie vlastně je. V dřívějších fázích nemoci se jí ptali a ona odpovídala, že nechce zemřít zatím. Jednoho rána naznačila, že by chtěla jít s dětmi do restaurace na jídlo. Na ten den byla ale naplánovaná její eutanázie.
They put a sedative in a coffee, which is a calming tablet, and she fell asleep and they performed the procedure of euthanasia, but she woke up.
Do kávy jí tedy dali sedativa na uklidnění, ona usnula a došlo na onu proceduru. Následně se ale probudila, když jí dávali injekci a lékaři a její děti ji museli víceméně donutit k tomu, aby byla v klidu a nechala se zabít. Revizní komise tento případ zamítla a předala ho státnímu zástupci. Nakonec se dostal až k nizozemskému nejvyššímu soudu, který nakonec v roce 2020 rozhodl, že ten lékař udělal správnou věc, že jednal na základě dříve vyslovaného přání.
Acted on the basis of the prior issued advance directive. So long story short.
Ve zkratce, eutanázie je tedy legální i v případě, kdy pacient přišel o psychickou způsobilost, ale požádal o ni v době, kdy způsobilý byl. Rád bych ale dodal, že pro většinu lékařů je tohle příliš. Hodně doktorů, které znám, říká, že chápou, proč lidi tohle chtějí, ale že nezabijí někoho, kdo už nechápe, co se děje.
I know many doctors who say, well, you know, I do understand that people want this, but I am not going to kill someone who no longer knows what I am doing.
Jaké další etické otázky s těmito úkony souvisejí?
One of them is that we have a discussion about expanding the euthanasia law to people who are not sick, but who are simply tired of life.
Jednou z nich je debata o rozšíření zákona o eutanázii na osoby, které nejsou nemocné, které jsou prostě unavené životem, na lidi, kteří dosáhli vysokého věku a kteří chtějí zemřít třeba kvůli tomu, že se cítí sami odcizení od světa. Je tu tedy návrh zákona, o kterém bude parlament jednat někdy v příštím roce, který by umožnil eutanázii komukoliv nad 70 let, kdo si ji bude přát, bez lékařského posudku. To je zajímavé. Podle mě jde o ageismus, když společnost říká jedné skupině, jestli chcete zemřít, jsme s tím v pohodě, pomůžeme vám. Ale lidem, kteří toho věku nedosáhli, nepomůžeme a nelíbí se nám to. To je podle mě pošetilé a cynické.
It's not okay, we don't help you.
Dál se vede diskuze i o tom, proč by měl ten zákrok provést lékař. V mnoha zemích, včetně Spojených států nebo Německa, funguje nějaká forma asistovaného umírání, ale pacient to musí udělat sám. Lékař mu nanejvýš asistuje, ale neukončí jeho život. Takže se sami sebe ptáme, proč to musí být doktor, který má provést tento neuvěřitelně těžký zákrok? Proč to nemá udělat sám pacient?
This incredibly hard act. Why not just ask the patient to do it themselves? And then we have a third discussion, that's euthanasia in children, in minors.
A pak se mluví o eutanázii dětí a nezletilých. Vláda se 2 roky zpátky rozhodla, že by rozšířila možnost eutanázie i pro novorozence až 11-leté. Od 12 let je to možné už teď, byť se to víceméně neděje.
Hardly ever happens, but it is possible. But now they want to open up this possibility for real minors, and that's an additional discussion point.
Počet lidí v Nizozemsku, kteří zemřeli tímto způsobem, postupem let narůstá. Mohl byste uvést přesnější počty a proč vlastně stále rostou?
The numbers are still going up, and that is somewhat surprising because We started out in the 1990s in situations of extreme suffering.
Ano, počty stále rostou a to je svým způsobem překvapivé. Na počátku v 90. letech šlo o případy extrémního utrpení. Od té doby se ale možnosti paliativní péče, která má utrpení snížit, rozšířily. Nyní je na nejvyšší úrovni v historii. Pokud se tedy máme bavit o období dějin lidstva, kdy eutanázie není potřebná, je to právě teď. Proč tedy lidé chtějí eutanázii? Definice utrpení se proměnila. Nejde totiž už tolik o jeho fyzickou část, jako o to, že jsou lidé závislí na péči druhých. Ocitají se v situaci, která pro ně nemá smysl. Říkají si, proč bych měl čekat na přirozenou smrt dalších několik měsíců, když tím nic nezískám. Myslím si, že to je důvod, proč ta čísla stále stoupají.
People say, you know, why should I wait an additional 3, 4 or 7 months waiting for a natural death? Because there's no gain anymore It's meaningless. So that's, I think that is the reason why the numbers still go up.
Co se konkrétních počtů týče, na začátku 21. století byly stabilní, šlo o nějaké 2000 případů za rok. Od roku 2005 to začalo stoupat a teď se blížíme k 7000. Ve větších městech jsou dokonce okrsky, kde případy eutanázie tvoří 15% z celkového počtu úmrtí. Taková smrt se tedy stává spíš normální, což je také důvod, proč to číslo narůstá. Dělají to všichni. Znám rodiny, kde prakticky každý, kdo zemřel, odešel tímto způsobem. Eutanázie se stává standardní možností.
Basically everyone has died through euthanasia, so that's simply becomes the default option for these people.
Když uvážíme, jak ty počty případů rostou, jak se proměnilo vnímání smrti ve společnosti? Protože nejenže, jak říkáte, se eutanazie stává jakousi výchozí možností, ale jde i o svým způsobem společenskou událost. Lidé umírají v obklopení svých blízkých, s nimiž se i rozloučí.
Yes, I think the whole way we are dying in the Netherlands is changing rapidly, and I think death and dying become a project.
Myslím, že se celkově mění i způsob, jakým v Nizozemsku umíráme. Ze smrti a umírání se stal projekt. A proč to tak nedělat, když ta možnost existuje? A ano, eutanázie představuje svým způsobem velmi společenskou smrt. Lidé si pozvou pro svůj vrcholný okamžik své milované. Navíc se to dá naplánovat, takže řeknou, pojďme se potkat v pátek v 5 odpoledne. A všichni jsou srozuměni s tím, že jejich matka tehdy zemře. Nežijí už tedy v nejistotě, mohou si podle toho upravit svůj program.
So there's no uncertainty. People can adjust their schedules to it. So
já to srovnávám s dostupností letecké dopravy. Už jen fakt, že můžeme létat, že tu dopravu máme k dispozici, změnil naše chápání cestování, globalizace, přátelství a ekonomiky. I ti, co nelétají, by létat mohli, kdyby chtěli. Eutanázie tedy dramaticky proměnila způsob, jak vnímáme smrt. Smrt je něco, co se dá ovládat, a to i v případě lidí, kteří eutanázii nezvolí.
Is manageable even for those who in the end do not choose euthanasia.
Tohle je Checkpoint o eutanázii v Nizozemsku s profesorem Théem Boerem. Než se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte se mého kolegu Milana Rokose. Poví vám, jak je to s motivací Vladimira Putina zahájit potenciální útok na Ukrajinu.
O motivacích ruského prezidenta Vladimira Putina napadnout Ukrajinu nebo ji alespoň ohrožovat jsem si povídal s rusistou a politologem Karlem Svobodou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Argument, že by Putin více ztratil, než získal útokem na Ukrajinu, nemusí být podle pana Svobody rozhodující, protože ruský prezident už více ztratil například zabráním Krymu, ale ani tomu nemusí v útoku na Ukrajinu zabránit. Nemyslí si naopak, že by roli hrál nějaký Putinův strach ze Severoatlantické aliance? Putin ví, že Ukrajina zřejmě do aliance nevstoupí a kdyby, trvalo by to třeba dlouhých 20 let. Co naopak může být motivací, je snaha zničit nebo výrazně oslabit ukrajinskou ekonomiku. Rusko je samozřejmě díky vývozu plynu a ropy mnohem bohatší zemí a neustále problémy stahování biznesu z Ukrajiny jsou faktory, které mohou ukrajinskou ekonomiku brzy položit.
To byl Milan Rokos. Jeho texty o ukrajinsko-ruské krizi i situaci na Blízkém východě najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. A teď zpátky do Nizozemska, k nelehkému tématu eutanázie s odborníkem Boerem. Vy sám jste byl bezmála 10 let součástí komise, jež prošetřovala jednotlivé případy týkající se asistovaného umírání a eutanázie. Co všechno taková pozice obnášela?
The Netherlands has no doubt the best overview system of euthanasia in the world. We have 5 committees because the Netherlands is divided into 5 regions and each committee consists of 3 people only.
Nizozemsko má bez pochyby nejlepší revizní systém na světě. Funguje tu 5 komisí. Země je totiž rozdělená do 5 regionů. V každé komisi působí 3 lidé. Advokát, lékař a odborník na etiku. Ti zpětně prochází všechny nahlášené případy eutanázie. Není to tedy tak, že by udělovali povolení k provedení procedury. Taková komise pak důkladně prochází jednotlivé případy. Systém se nicméně trochu mění. Případů je totiž tolik, že komise potřebuje pomoc asistentů.
And they do that thoroughly, although I have to say that they have now shifted, because there are so many cases, the committees have secretaries, they have extensive secretarial help.
Ti pak případy rozdělí na 2 hromádky. Na běžné případy nevyléčitelných nemocí způsobilých pacientů, které tvoří asi 95%. A na druhou hromádku přijdou případy, které se něčím vymykají, kde je nějaký problém. Těchto 5% případů komise osobně projednává. Většinu zpráv o eutanázii pak schválí. Třeba v roce 2020 jsme měli celkem 7000 takových zpráv a jen 2 z nich komise neschválila.
My criticism is here that I think we are penny wise and pound foolish. You're looking into very much details, but you lose track of the bigger things.
Moje kritika je taková, že se příliš soustředujeme na detaily a nevnímáme pak kontext. Ony 2 případy z roku 2020 se týkaly jednak toho, že lékař napíchl špatnou žílu, čímž mohl způsobit pacientovi bolest, a ten druhý případ nebyl schválen, protože druhý lékař, který má posoudit stav pacienta, nebyl zcela nezávislý. Podle mě ale není problém v samotném provedení toho zákroku. Problém je v tlaku ze strany příbuzných, v tom, zda skutečně nejsou další alternativy, v tom, že rozšiřujeme definici nesnesitelného utrpení tak, že se do ní vejde skoro cokoliv. To je podle mě skutečná debata, kterou bychom měli vést, a revizním komisím se nedaří tyto základní otázky řešit.
I think that's the real discussions and the discussion, and I think basically the committees fail to address these basic issues.
A je tohle důvod, proč jste v revizní komisi přestal v roce 2014 působit?
Ne, z komise jsem odešel, protože mi skončil mandát. Ale ano, dá se říct, že to byla úleva. Nocí, kdy mi komise nedala spát, přibývalo. I přesto si ale myslím, že komise odvádějí záslužnou práci. Neviním je z toho, že by je dělali špatně. Jak už jsem řekl, Nizozemsko má podle mě nejlepší systém na světě, ale ani tak nejsme schopni eliminovat počty případů eutanázie.
V roce 2002 jste byl pro přijetí tohoto zákona. Od té doby jste ale svůj postoj přehodnotil. Mohl byste vysvětlit proč a jak?
I never was a vocal advocate of euthanasia, because I've always thought that euthanasia can be a good exception, but only an exception.
Hlasitým zastáncem eutanázie jsem nikdy nebyl. Vždycky jsem měl dojem, že eutanázie je dobrým krajním řešením, výjimkou, ale ne pravidlem. To je můj postoj. Myslím si, že usmrtit někoho, kdo prochází extrémním utrpením, může být morálně přípustné. Otázkou je, jestli by to mělo být legální. A v té věci jsem mnohem kritičtější, protože jsem byl svědkem toho, že legalizace takové praktiky vedla k nové, větší poptávce. A uvědomoval jsem si, že když ta čísla začala stoupat, je jich teď asi o 5000 víc než na počátku, plus další asi 1000 případů není nahlášená, znásobily se i důvody, proč lidé eutanázii chtějí. Můj základní postoj vůči ní se nezměnil. Kritický jsem proto, že právní mechanismy mění celou společnost.
But because I saw how the mechanisms of a law will change a whole society.
Já jsem se dívala na statistiky z roku 2019. Případy eutanázie tehdy tvořily asi 4% ze všech případů úmrtí. A v drtivé většině případů šlo o pacienty například s rakovinou nebo kardiovaskulárními chorobami. Tedy lidi, pro které byl zákon původně navržený, pokud se to tak dá říct. A když vezmeme tohle v potaz, jaké řešení byste tedy navrhoval?
What you refer to is what we call traditional euthanasia cases, which is euthanasia for terminal patients in extreme suffering.
Mluvíte o tradičních případech eutanázie, o trpících lidech s nevyléčitelnou chorobou. Mýlíte se ale v tom, že pro ně ten zákrok byl navržený. V podmínkách totiž stojí, že by pacienti neměli mít žádnou další možnost, jak ukončit své trápení. A skutečně paliativní péče je na tak vysoké úrovni, že by opravdu nikdo nemusel trpět. A aktivisté, kteří vedou kampaň za asistované umírání, jako třeba v Británii, zdůrazňují, že pokud tu nebude možnost eutanázie, lidi čeká hrozná smrt. To je strategie, ohledně níž jsem velmi skeptický.
They stress that if you don't get euthanasia, you will have a horrible death. And that is a strategy that I am very, very skeptical about.
V 99% případů posledního stádia rakoviny máme k dispozici takové množství léků a sedativ, abychom mohli předejít jakékoliv formě utrpení. Je to jenom pohádka říkat, že eutanázie je naše jediná možnost. Je jedno, jestli jste věřící nebo ne, ale měli bychom si všichni být vědomi toho, že usmrtit lidskou bytost by mělo být výjimkou až zcela poslední možností.
To say that euthanasia is our only way out. And if it's the only way out, I do condone it, but only as a last resort.
Na druhou stranu, ono nesnesitelné utrpení se netýká jenom fyzické schránky. Když se bavíme o člověku s nevylečitelnou formou rakoviny, který si naplno uvědomuje svůj stav, může neuvěřitelně trpět i vnitřně, duševně.
Well, I think actually, frankly, the most terrible suffering is a totally different kind of suffering, and that is suffering in psychiatric.
Upřímně řečeno, nejhorší utrpení je podle mě to, které prožívají právě psychiatričtí pacienti. Ti obvyklí pacienti s nevylečitelnou nemocí mívají k dispozici kruh svých blízkých a výbornou paliativní péči. Navíc ví, že jejich utrpení během pár týdnů nebo měsíců skončí. A lékaři je mohou uvést do umělého spánku, takže svou smrt nakonec nemusí ani zažít. Utrpení, které je podle mě nejvíc srdcervoucí, prožívají právě psychiatričtí pacienti. Ti mají před sebou desítky let, nemají sociální vazby ani k dispozici lékaře, kteří by jejich utrpení uměli zmírnit. To jsou pro mě nakonec nejpochopitelnější důvody k eutanázii. V roce 2022 už to není fyzické utrpení, to dokážeme zvládnout.
Not in 2022 it's no longer the physical suffering. We have mastered that.
Na začátku rozhovoru jste zmínil svou víru. Jakou roli hraje ve vašem osobním postoji vůči eutanázii?
It plays a no role. It plays a role in the sense that my church was.
Žádnou, respektive roli hraje v tom, že se má protestantská církev vytrvale vyjadřovala pro zavedení eutanázie v 70., 80. i 90. letech. Ten zákon je produkt protestantského smýšlení. Zasadili se o něj neskutečně talentovaní odborníci, mám tedy základy v pozitivním postoji vůči eutanázii.
So the reason why I am critical about euthanasia is more a societal one.
Má kritika se týká spíš společnosti. Vnímám, že je tu tlak na to, aby lidé ukončili svůj život příliš brzy. Jeden kritik zmínil stres týkající se té volby, který prožívají seniori. Stres z toho, že vědí, že mají možnost se ze světa dostat tímto nouzovým východem, tak proč by to neudělali? Není to tady jen požehnání. S eutanázií přichází i další stres.
So elderly people are presented with a very hard choice. So I think it's not only a blessing, but it's also an additional stress factor that we have euthanasia.
Minulý rok legalizoval asistované umírání a eutanázii Nový Zéland. Debata, konkrétně tedy o asistovaném umírání, se vede už celé roky i ve Velké Británii a dalších zemích, například Francii a naposledy Itálii. Proč je o takovou možnost, o onu kontrolu nad vlastním životem a smrtí, čím dál větší zájem?
I think what you can see is that euthanasia is typically a Western thing. It's a part of Western first world thinking.
Myslím, že můžeme říct, že eutanázie je zpravidla záležitost západu prvního světa. Bavíme se především o západní Evropě, Severní Americe, Austrálii, Novém Zélandu, Jihoafrické republice. Všechno jsou to liberální demokracie, jejichž nejvyšší hodnotou je kontrola a autonomie. Takže tím základním hnacím motorem už není soucit, byť hraje svou roli. Tu důležitější teď ale má sebeurčení a nezávislost. To se teď děje v každé zemi, která je více či méně sekulární.
I think that happens in every country that is more or less secular now.
A když jste se mě ptala na mou víru, já jako jedinec bych měl velký problém se zabít a pro mě jakožto věřícího člověka by bylo těžké žádat lékaře, aby mě připravil o život. Ale zároveň jako demokrat chápu to, že žijeme ve společnosti, v níž panují různé názory a pokud společnost chce eutanázii, ať ji má. Ale ať lidé ví, že ani liberalismus nedokáže zabránit formám nátlaku. Já bych se snažil zasadit o to, aby lékaři lidem pouze napomáhali, aby je sami neusmrcovali. Fakt je, že v Nizozemsku, Belgii a Kanadě a možná i na Novém Zélandu, kde eutanázii provádí lékař, evidujeme výrazně vyšší počty případů eutanázie než v zemích, kde ten krok musí udělat samotný pacient. Například v americkém státě Oregon je asistované umírání legální od roku 1998. V Nizozemsku máme eutanázii od roku 2002. Počet případů z Oregonu přitom tvoří jen 12% počtu případů eutanázie u nás v Nizozemsku. Takže to, že ten úkon vykoná doktor a ne pacient, možná má svůj význam. Sníží se tak překážka, kterou musí pacienti překonat.
So there is maybe a symbolic factor in the fact that it's the doctor who kills. I think the fact that the doctor kills will lower the hurdle to have yourself killed.
Slyšeli jste rozhovor s nizozemským profesorem etiky T.M. Boerem a dnešní Checkpoint je už u konce. Budu ráda, když mi dáte vědět, co si o možnosti eutanázie či asistovaného umírání myslíte a co říkáte na dnešní díl. Své poznámky mi můžete poslat na adresu audio@cz.cz a jako vždycky komentáře nebo hvězdičky můžete přidávat v podcastových aplikacích. No a na Twitteru i nadále fungujeme pod hashtagem checkpoint.cz, tak nás sdílejte a šiřte do světa. Já vám i tentokrát přeju hezký zbytek týdne, mějte se skvěle, dávejte na sebe pozor a těším se zase příští týden. Naslyšenou.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.